Halleluja. Herre Jesus, vi priser deg. Takk at du vant, Herre. Du tappte ikke, du vant. Halleluja. Priser deg, Jesus. Fordi du lever ved troen i våre hjerter, Herre. Og så ber vi om at ditt ord skal bli åpenbart for oss nå i disse minuttene, Herre. La oss lytte til hva du har til oss, Herre. Ikke hva vi klarer å prestere, Herre, men hva ditt levende ord sier til oss akkurat nå, Herre. Vi ber om en åpenhet for ditt ord i Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Priser deg, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. God påske, alle sammen. Hyggelig å se deg. Og deg og deg og deg. Jeg klarer ikke å telle dere. Men det er så fantastisk hyggelig å se deg. At du prioriterer en solfylt dag og så kommer hit til fellesskap. Gud velsigne deg. Godt å se deg. Og så ser jeg at det er forskjellige farger i ansiktet, mener jeg. Noen er røde, og noen er brune, og noen er fortsatt hvite, og noen er ganske mørke. Utrolig hva denne sola kan gjøre med oss på kort tid. Jeg tror jeg må ha på det lyset her på korset, må vi ikke det? Det er bare vi har glemt det. Skal vi se om det kommer lys. Yes. Det er jo påske, og da er korset mer sentralt enn noen gang. Det er mange som lurer på dette med påsken. Skjedde det egentlig? Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hvordan skjedde det? Jeg tror ikke noe på det som skjedde. Det som skjedde betyr alt for meg. Når jeg var liten, eller det vil si yngre, gikk jeg på barneskolen, så var det sånn at vi måtte pugge salmevers. Jeg vet ikke hvordan det er i dag, dere som er lærere. Må vi pugge salmevers? Men vi måtte stå der ved kateter, og så måtte vi opp oss og si: påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Og så skulle vi ikke bare si det, vi skulle si vers etter vers. Men det er ikke alltid vi husker det. Men akkurat den strofen der, påskemorgen slukker sorgen, og så slukker sorgen til evig tid. Er ikke det noen sterke ord? Det har i hvert fall brent seg inn i mitt indre, for jeg var en liten gutt, at da slukker sorgen. Men den slukker ikke bare sånn midlertidig, den slukker til evig tid. Fantastisk med sånne som skriver både nye og eldre salmer og sanger. Du vet, påskemorgen, da tennes det håp. Påske handler om håp. Ja, det er sorg som slukkes, men det er også et håp om det som ligger der fremme. Det handler jo om at ting går fra mørke til lys. Fra natt til dag. Alle evangelistene, i alle evangeliene, så kan vi lese akkurat korte setninger om hva de skrev når det gjelder dette med å gå fra natt til dag, fra mørke til lys. Og jeg skal sitere alle fire helt kort, fordi vi er på andre påskedag, men det er nesten det samme som første påskedag. Vi må ha to påskedager i Norge for å understreke det. Det er ikke sånn i alle land. Noen har bare én påskedag, vi har to. For virkelig å understreke det. Hør hva Matteus sier om dette med mørke til lys, fra natt til dag. Da sabbaten, du vet jødene, de hadde sabbat, det var siste dagen i uken, og så kom søndagen som første. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne, den første dag i uken, da sabbaten var over, og det begynte å lysne. Markus, han skriver sånn: tidlig om morgenen, den første dag i uken, kom de til graven, da solen gikk opp. Da solen gikk opp. Og Lukas, han skriver: ved daggry, den første dag i uken, kom kvinnene til graven. Ved daggry, den første dag i uken, kom kvinnene til graven. Og til slutt, Johannes: tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det ennå var mørkt. Og så måtte jeg google og se når tid står sola oppe i Jerusalem da. Og cirka klokka fem, litt avhengig av hvilken dato påsken faller på, så står solen opp i Jerusalem nå om tiden. Og det gjorde den helt sikkert, den første påskemorgen. Da sto solen opp. Men disse kvinnene som var der tidlig, de måtte ha vært, kanskje ikke de sov hele natta, for de må ha gjort seg i stand hvis de var der så tidlig om morgenen. Bibelen forteller jo om disse kvinnene som dro til graven tidlig første påskedag. Men, holdt jeg på å si, mens de var tidlig oppe, før solen, på vei dit, og holdt jeg på å si, mennene lå og sov. Jeg vet ikke hva de gjorde, jeg. Men hør nå, det skjedde noe voldsomt på det tidspunktet. Bibelen sier følgende, og hør nå. Med ett kom det et kraftig jordskjelv. For Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram til steinen og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til. Drakten var hvit som snø, skriver Matteus. Så når disse kvinnene kom til grava, så gikk de inn i grava. Og den var tom. Det var ingen der. Det var tom. Jesus var ikke der i grava. Men engelen sa noe. Vær ikke forferdet. Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp. Han er stått opp. Halleluja. Du vet, englene, de kommer på forunderlig vis. Når Jesus ble født, så husker vi at englene kom. Ikke til lederne, ikke til kongen, ikke til de som betydde noe. Englene kom til hyrdene, de som var mest tilsidesatt, forbigått, oversett, lavest på rangstigen i samfunnet, om du vil. Der kom englene og sa, i dag er det født en frelser, og han er Herren Kristus. Og nå, denne påskemorgenen, så kommer engelen til kvinnene som ikke hadde stemmerett, møterett, talerett, som var lavt nede i samfunnet den gangen. Og så møter engelen dem der. Er ikke det fantastisk? De får budskapet. Han er stått opp. Jesus hadde stått opp. Døden kunne ikke holde han tilbake igjen mer. Graven, den var helt tom. Så sier engelen noe mer. Han sier dette, skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde. Det var et klart og greit budskap. Han er stått opp fra de døde. Gå og si det til disiplene. Noen av oss liker sånne evangelister, ikke sant? De som er nærmest selgere i Guds rike, de som går foran, brøyter vei, er spydspister, evangelistene, vi kjenner dem. Disse kvinnene ble de første som fikk lov til å gå og forkynne om at han var stått opp. Det var de første som fikk lov å forkynne det. Og så står det videre i skriften, de skyndte seg bort fra graven, redde og jublende glade. Og du vet det som det er med damer, de har mange følelser innvendig. De var redde, og så var de jublende glade. Altså, ikke vet jeg hvordan det er der, det er litt enklere med enkelte av oss. Men de var i hvert fall redde, og så var de jublende glade. Og så vet ikke jeg hvordan det er eller var for disse her, når de skulle treffe disiplene. Men redde og jublende glade samtidig. Så går de til disiplene og skal fortelle denne nyheten som engelen selv har sagt til dem. De har jo sett at grava er tom. Så kommer de inn til disiplene og forteller dette, både redde og jublende. Ja. Vet du hva responsen ble til disse som hadde vært med Jesus i dagevis, i ukevis, i årevis? De trodde det ikke, står det. De trodde det ikke. Tenk for en respons når du har fått sett engelen, den tomme graven, og så kommer du med det budskapet. Så sitter disiplene og står, de trodde det ikke. Det står ikke noe mer om hvordan disse damene følte det seg innvendig da. Men det er en veldig, veldig spesiell situasjon. Heldigvis så var det et par av mennene, Peter og Johannes. De hadde vært veldig nær Jesus mange ganger. Tenkte kanskje er det noe alligevel. Så de drar til grava, Peter og Johannes. Og de løp. Etter hvert så løp de. Og en løper selvfølgelig fortere enn en annen. Jeg vet ikke om du har løpt med noen. Du er på løpetur. Det er alltid en som er litt bedre kondis enn en annen. Ikke sant, Ståle? Han løper langt fra meg. Men det er noen som har bedre kondis. Han kommer først fram. Og det er jo Johannes. Han kommer først fram. Og så er han kanskje den ydmyke typen som bøyer seg inn. Går ikke inn, men bare bøyer seg inn og observerer at her var det tomt. Så gjør ikke Johannes noe mer. Så kommer Peter, kanskje med høyere puls, rett inn, kikker seg rundt. Ikke sant? Helt annen personlighet, denne Peter. Og han nå observerer at det er tomt. Det ligger noen linklær på ett sted, og så ligger hodeplagget sammenrullet på et annet sted, inne i grava. Peter og Johannes er der. Når Peter står der inne, så finner jo Johannes ut at ja, når han står der, så kan jo jeg også gå inn. Og så står det at Johannes gikk inn i graven. Og så så han linklede og hodeplagget. Så står det, og han så, og han trodde. Der og da, så skjer det noe veldig flott. En av dem som var nær Jesus, så og trodde at han var oppstått. Halleluja. Han så, og han trodde, den Johannes. Peter gjorde det sikkert da, men det står om Johannes. Han så, og han trodde. Tidligere så hadde de hørt Jesus si det at jeg må jo dø og stå opp, men de hadde ikke skjønt det. De hadde ikke trodd det. De hadde ikke gått opp for dem, om du vil. Men nå forstod jo først den Johannes, det må jo være sant at han har stått opp. Så er det noen flere personer som har spesielle møter denne dagen. En av dem er en dame som heter Maria, med tilnavnet Magdalena. Og denne damen som heter Maria, hun hadde hatt i alle fall 7 onde ånder som Jesus hadde drevet ut tidligere. Hun var nok ikke gått på søndagsskolen, som vi sier i dag, og levd troslivet hele tiden. Hun var besatt, og så hadde Jesus drevet ut disse onde åndene av Maria. Og etter at Peter og Johannes hadde dratt fra grava, så går Maria tilbake igjen til graven. Og hun gråter. Og hun bøyer seg inn i graven. Og så er hun så full av sorg og smerte. Og øynene er så fulle av tårer at hun ser ikke at det sitter 2 engler der som Jesus har ligget. Hun ser ikke det. Og er det en dag som jeg hadde hatt lyst til å vært i det himmelske før jeg skal dit sammen med dere? Er det en dag jeg hadde lyst, så er det den påskemorgen i det himmelske. Når Gud den allmektige sitter på tronen og englene registrerer at han er stått opp. Hvordan var det blant englene den dagen? Når mesteren stod opp, seieren var vunnet i det himmelske. Tenk deg å være engel. Tenk å ha vært der og observert hva skjer. Og så er den engelen kommet ned til jorda. Og så ser han Maria som griner. Hun gråter. Og engelen spør, hvorfor gråter du? Sier engelen. Maria svarer, de har tatt Herren min bort. Jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Og hun var så full av sorg. Kanskje har du vært så full av sorg at du observerer ikke folk rundt deg. Du hører ikke hva som sies. Du ser ikke hva som blir sagt. Kanskje i en sorgsituasjon, gjerne begravelse. Vi er så tynga av denne sorgen at ikke vi enser ting rundt oss. Maria var så knekt og så sorgfull at hun observerte ikke det som var rundt henne. Og så snudde Maria seg, står det i skriften videre. Og hun så at Jesus sto der, men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne, sier da Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham til meg. Maria, sa Jesus. Maria. Da snudde hun seg og sa på hebraisk, «Rabuni», og det betyr mester. Der og da skjønte Maria at det var mesteren som sto der. Det var Jesus som sto der. Det står ikke at hun skulle hive seg rundt han, men Jesus sier, «Ups, rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far. Men gå til brødrene mine og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far, og far for dere, og Gud for dere og min Gud.» Og så gikk jo Maria, denne Magdalena, til disiplene og sa, «Jeg har sett Herren.» Ikke bare sett englene, men hun har sett Herren. Og det sier meg noe om at når mennesker som i våre menneskelige øyne er så langt nede i samfunnet, får disse sterke, nære opplevelsene. Det er fantastisk hvordan Herren bruker sitt ord til å løfte fram enkle mennesker. Og du kan tro de begynte å lure inn i byen. Først var damene der tidlig om morgenen og kom og fortalte. Så var Peter og Johannes der. Og så Maria Magdalena. Trekker fram en person til, som jeg synes er fenomenal å følge. Det er Peter. Det var et møte denne påskedagen mellom Jesus og Peter. Et lite tips til deg som liker tips i prekener og tar med seg hjem. Et lite tips, det er å følge Peter fra Palmesøndag, eller før påske og gjennom påsken. Følge Peter gjennom hans øyne. Hvordan er dagene for Peter? Det er ganske spennende. For jeg er ikke lik Peter som personlighet, og kanskje ikke du heller. Men bare følge denne Peter som hogger øra, som nekter. Følge Peter disse dagene. Et lite tips til deg. Men denne påskemorgen så er det et møte mellom Jesus og Peter. Jesus hadde vist seg for to menn som gikk ned til en by som heter Emmaus. Og de hadde sett Herren. Og så hadde de gått tilbake igjen til Jerusalem. Og de begynte å fortelle. Vi har sett Jesus. Paulus skriver til og med i oppstandelseskapitlet sitt. Ta med det for å dokumentere nærmest at Peter og Jesus hadde dette møtet. Han sier fire ting her. Først og fremst overgir jeg dere det jeg selv har tatt imot. Nummer 1, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Nummer 2, at han ble begravet. Nummer 3, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Og nummer 4, at han viste seg for Kefas og deretter de 12. Altså, Jesus viste seg for Peter denne påskemorgen. Det var et møte mellom kun de to. Ikke noe mer står det. Ikke noe protokoll. Ikke noe referat, ikke noe stor prosautlegging om hva møtet inneholdt. Kun et møte mellom Peter og Jesus. Og jeg tror, kanskje er det sånn for deg, og for deg, og for meg, at det er sånne møter mellom meg og bare Jesus, oss to. Hvor ingen andre er til stede. Hvor ikke det skrives noe referat. Hvor ikke det er noe støy rundt. Bare det ene stille møte mellom to, deg og mesteren. Det høyst personlige møte mellom Peter og Jesus finner sted. Og så kan du og meg også ha sånne møter med Jesus, bare oss to. Noe av det hjerteforholdet, det nære du har med din mester, det fikk Peter lov å ha denne første påskedag. Og Gud velsigne deg til å ta vare på de enkeltmøtene du kan ha med mesteren. Det var kveld, første påskedag. Disiplene var jo ganske redde, så de hadde stengt dørene. Og så begynte de å fortelle hverandre, og som jeg sa, det begynte jo å skje noe oppe i topplokket på disse herre, som satt der først på morgenen, ikke trodde på kvinnene som kom. Så kom Maria og fortalte. Så kom Peter og Johannes. Så kom disse to fra Emmaus. Og det må jeg si, det, Emmaus var 750 meter lavere enn Jerusalem. Og 12 kilometer unna. Og har du vært i senter av øyer og gått opp av Havfjelltoppen, så er det 750 høydemeter. Og løp opp der, da skal du være sprek. Men de hadde løpt opp 12 kilometer, 750 høydemeter, og var i rommet og fortalte at de hadde sett mesteren hjemme hos. Og i det rommet, hvor alle disse andre som ikke hadde sett, de var jo til stede, så skjer det plutselig noe. Noe mektig. Mens de står der og forteller, og nå leser jeg direkte fra skriften, mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, «Fred, vær med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våker tvilende hjertene deres? Se på hendene mine og føttene mine. Det er jeg!» «Ta på meg og se, en ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» Og så viste han seg hendene og føttene sine. Da de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem, «Har dere noe fisk å spise?» Og så ga de henne et stykke stekt fisk. Reklame for fisk, folkens. Et stykke stekt fisk, og han tok det, og så spiste han mens de så på. Det var ikke noe svevende som var til stede. Det var en som spiste stekt fisk som sto rett foran den. Hvilken fantastisk avslutning på første påskedag. Jesus står midt på gulvet og sier, «Fred være med dere.» De trodde det var en ånd, men det var den ekte Jesus som sto der. Han viste hender og føtter til dem. Og så kan du og meg, den andre påskedag som vi har i dag, få lov til å være så takknemlige for at noen fikk se akkurat det jeg nå har lest. Noen fikk oppleve det de akkurat fikk oppleve. Men så kan du og jeg få kjenne og erfare og oppleve noe av det samme, at det sanksjonerer på innsida. For vi har noe her inne som er felles med alle disse som jeg nå har lest om. Halleluja. Vi har troen på oppstandelsen. Amen. Jesus er den eneste veien hjem til Gud. Og den så Johannes når han sto der inne i graven. Jeg tror han er oppstanden. Og det håper jeg at du også kan tro. Korset er tomt, graven er tom, han er stått opp. Halleluja. Men, så legger jeg til et lite men, for det er ikke alltid sånn at det er så enkelt å bare tro. 1 av 12 disipler tvilte. Husker du det? 1 av 12 tvilte. Og dem så, de var nær. Og jeg vet ikke hvordan det er i dag, hvor mange av 12 er det som tviler litt? Hør hva som skjedde. Thomas, han var jo ikke der når Jesus kom bitt i rommet. Han var ikke til stede. Dessverre. Han var ikke der. Og så gikk det en uke, og det gikk til og med mer. Det gikk 8 dager før de var samlet igjen. De som hadde sett Jesus sa jo til disippelen som tvilte, «Vi har sett ham.» «Ja, men», sier han, «dersom ikke jeg får se de naglemerkende hendene, og legge fingrene i dem, eller stikke hånden i siden hans, så kan jeg ikke tro», sa han som tvilte. Og jeg tror at ikke Thomas var den eneste som tvilte den gangen. Og jeg tror det er mennesker, statistisk, som tviler også i dag. La oss være såpass ærlige. Det er ikke bare å tro. Det finnes mennesker som også tviler. Men etter 8 dager så står det at de var samlet igjen. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Gjett, en gang, fred være med dere.» Så sier han til denne disippelen som tvilte, og så kan du ta det til deg. «Kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med hånden din. Stikk den i siden min. Vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud», sier denne disippelen som tvilte. Så sier Jesus til han, «Fordi du har sett meg, så tror du.» Legg merke til det som kommer nå. «Salig er de som ikke ser, men alliavel tror.» Og der er vi. Der er vi som ikke ser. Graven er tom, opplever han der. Vi ser det ikke, men vi tror. Skriften sier, «Salig er du som tror.» men ikke som ser. Så kan vi gå ut. Dette er jo bare en beskrivelse av faktiske forhold som er i Guds ord, men jeg håper at du griper hjertet ditt, at det er noe som sanksjonerer på innsiden. Det er ikke bare en historiefortelling. Det er noe som berører oss i livet vårt i dag. Så kan vi trekke oss litt inn i våre liv i Mosseregionen i dag. Hvordan påvirker det meg og deg? Vet du hva? Jesus gikk rundt i 3 år og prøvde å fortelle disiplene at dere må bli i meg, min fred i dere. Du og meg, vi er i Kristus. Og det skal jeg si litt om neste søndag. Hvordan er det? Vi lever ikke på historiske fakta. Vi har Kristus i oss. Jeg lever ikke lenger selv, fordi Kristus lever i meg. Halleluja! Så det livet som vi nå lever, det lever ikke oss selv, men det er han som lever i oss. Og det er det som du kan ha med deg videre. Vi kan ta med oss påskebudskap, oppstandelseskraften og alt det, men i oss så har vi noe. I Kristus har vi alt. Det står over 50 ganger om hva vi har i Kristus i Det nye testamentet. Og som jeg sa, Jesus prøvde å forklare disiplene over år. Bli i meg sånn som jeg er i far. Bli i meg, dere har din fred i meg. Det ligger så mye i det å være i Kristus i den tid vi lever i dag. For det er så mye rundt oss som vil trykke oss ned. Vi trenger bare å åpne en skjerm, en liten eller stor, så ser vi sønderskutte bygninger og så mye ondskap og negativitet, så vi bare kan drømme. For 30 år siden, litt mer enn det, så satt vi på med denne ringen, det er fysisk denne ringen her. Og så hadde jeg sikkert flere ting jeg ønsket å ta med meg videre sammen med Britta, men et par av mine ting, det var å gå på møte, som vi kalte det på Sørlandet, hver søndag. Og så var det å se nyheten og sporten. Det var liksom et par sånne ting. Og det har jeg sett mange møter har vi vært på. En gudstjeneste, og liker jeg det bedre ord. Da tjener vi Gud. Men Dagsrevyen og sporten har jeg sett. Men i det siste som jeg innrømmer de siste månedene, så har jeg kuttet ut en del. For det river så ned å se alle de sønderskutte tingene, og de sønderbrutte hjertene, og alt det som preger tankene og sinnet mitt. Så dessverre så ser jeg personlig litt mindre på det, og så har du kanskje kraft til å bære det. Men jeg tror vi trenger å være bevisst at vi står der og har Kristus i oss, så vi kan ha et skjold mot alt det som prøver å påvirke tanker og sinn, og rive oss ned. Jeg tror mennesker i dag trenger å høre om at Jesus har seiret over døden. Halleluja! Jeg tror mennesker trenger å høre at Jesus sprengte alle de dødens lenkene som fantes. Det var han som banet en vei inn til himmelen, så du skulle få adgang til det himmelske. Halleluja! Alle mennesker kan få den adgangen til det himmelske. Det er seiersherren på korset det handler om. Det er ikke noen historisk person. Det er en levende Jesus som gir håp. Graven er tom, korset er tomt. Halleluja! Jesus, han lever i oss. Halleluja. Og så ikke nok med det, han sitter ved kraftens høyre hånd, sier Bibelen. Har du lagt merke til det? Han har satt seg i det himmelske. Gud eller den mektige sitter på tronen, og ved kraftens, står det, kraftens høyre hånd, så sitter Jesus. Paulus snakker også om at han kan kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse. Så håper jeg at du også kan kjenne han, og kraften av hans oppstandelse. Halleluja. Halleluja. Og som om ikke det er nok, Åpenbaringen 3:21, jeg tar med det, og det blir mye bibelsitater her. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, åpner døren, og jeg vil gå inn med ham og holde nattverden med ham, og han med meg, det skal vi straks gjøre. Den som seirer vil jeg gi, hør nå, den som seirer vil jeg gi og sitte med meg på min trone, slik som jeg har seiret og satt meg med min far på hans trone. Halleluja! Det finnes noen planer for oss i det fremtidige. Det finnes noen planer for deg, at du skal få være med i det himmelske. Halleluja! All ære til Jesus. Jesus kan møte alle våre behov. Og så er det sånn med oss, i hvert fall med meg og kanskje de fleste av oss, at ting lykkes jo ikke alltid. Det er drømmer som blir knust. Det er kanskje til og med visjoner som blir ødelagt. Ønsker som ikke blir innfridd. Noen ganger er det sånn utrolig godt å legge av seg en ryggsekk. Ja, ta av seg slalomstøvlene om du har stått en hel dag i bakken og knestret rundt beina. Ta dem av. Noen ganger er det så godt å legge fra seg det som vi har mislykkes, det som ikke vi har oppnådd, som vi i menneskekraft ønsker å bygge og få til, og bare legge det ned ved korset. Og hvis det er sånn for deg i formiddag i ettermiddag, at du har ting i ditt liv som er knust, som ikke ble som du tenkte, fienden har fått ødelagt noe, så kan du få lov å legge det ned. Men ikke la han ta fra deg troen på oppstandelsen. Ikke la han ta fra deg troen på oppstandelsen. Halleluja. Må Gud hjelpe oss så vi kan bevare den troen som vi har fått. Du er på vinnerlaget. Du er på seierslaget. Ikke fordi du har gjort så mye selv, men fordi at han har vunnet for deg. Og så kan vi hvile i det. Og så kan vi være i Kristus. Så kan vi ta på oss hele kappa og være omsluttet av det han er. For han slutter alt rundt oss. Slipper vi å gå i egen kraft. Halleluja. Herre, jeg bare priser deg. Takk for at ditt ord, Herre, det er levende. Takk at ikke det er bare historiefortellinger. Og så ber jeg om at det som er nå sådd, Herre, skal få lov å spire og gro i enkeltmenneskers liv, Herre. Du ser de som er samlet her i ettermiddag, Herre. Du kjenner hver enkelt, Herre. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Halleluja, vi priser deg. Vi kan bøye hodene bare et lite øyeblikk nå, så er vi innenfor Herrens trone. Som jeg nevnte, kanskje du har en drøm som er knust, eller en visjon som er ødelagt, eller noen ønsker som ikke er oppfylt. Hvis du ønsker å legge dem for Jesus, så kan du gjøre det bare du og han alene nå. Vi sitter med bøyde hoder, så rekker du opp en hånd til mesteren selv, så ser han din hånd i dette øyeblikk, og så kan han få lov til å møte ditt behov, Herre. Herre, møt du disse mennesker, Herre. La dem få kjenne kraften av din oppstandelse, Herre. La dem få lov til å erfare at troen holder gjennom utfordringer. La dem få lov til å erfare at du har seiret, derfor så er den berget for liv og evighet. Og så hjelper du oss hver dag underveis til å holde oss nær til deg og til ditt ord, Herre. Gi oss nåde og gi oss hjelp i Jesu navn. Amen. Amen.